Saksan suurhyökkäys Neuvostoliittoon oli alkanut kesäkuun 22. päivänä.
Deutsches Volk, in diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch.
Tämä on Saksan propagandaministeri Joseph Goebbelsin ääni. Hän lukee puhetta, jonka valtakunnan kansleri Adolf Hitler piti Saksan kansalle tuona Barbarossa-päivän aamuna 22. kesäkuuta. Puheessaan Hitler selitti Saksan sotilaiden seisovan Jäämeren rannalla suomalaisten aseveljiensä rinnalla ja että pohjoisella rintamalla saksalaiset divisioonat hyökkäsivät yhdessä suomalaisten vapaussoturien kanssa.
Im Verein mit finnischen Kameraden stehen die Kämpfer des Sieges von Narvik am nördlichen Eismeer. Deutsche Divisionen unter dem Befehl des Eroberers von Norwegen schützen gemeinsam mit den finnischen Freiheitshelden unter ihrem Marschall den finnischen Boden.
Tämä Hitlerin ilmoitus ei varmasti tullut yllätyksenä Suomen poliittiselle johdolle. Ainakaan sen sisäpiirille, eikä tietenkään myös Suomen sotilasjohdolle. Mutta kansalle tämä lienee tullut jonkinlaisena yllätyksenä, vai miten te näkisitte asian, professori Mauno Jokipi?
Aivan samoin. Sotakabinetti eli hallituksen sisäpiiri sekä muutamat korkeimmat upseerit tiesivät asiasta. Sen sijaan jo koko hallituksesta suurin osa oli sitä tietämättä, koko eduskunta oli sitä tietämättä, saatika sitten Suomen kansa, joka oli täysin jätetty informoimatta näissä asioissa.
Suomi oli jo pitkään liittynyt saksalaisten suunnitelmiin, jotka koskivat hyökkäystä Neuvostoliittoon. Oliko Suomi tärkeä Saksalle sotilaallisesti?
Taloudellisestihan meillä oli Petsamon nikkeli, joka oli erittäin tärkeä Saksan sotataloudelle. Meillä oli Outokummun kupari, joka oli melko tärkeä. Ja meillä oli omat puulähetyksemme, jotka olivat myöskin hyvää tavaraa Saksassa. Mutta tämä talousasia ei ollut tärkein, vaan pikemminkin meidän maantieteellinen sijaintimme. Saksa tarvitsi pohjoisessa maapohjan Suomen Lapin päästäkseen kiinni Murmanin rataan, jonka se ajatteli katkaista Neuvostoliiton huololta. Ja se tarvitsi Suomenlahdella Suomen aluevesiä voidakseen katkaista Neuvostoliiton erittäin voimakkaan laivaston tien sieltä pois. Ja hiukan myöskin Suomen lentokenttiä voidakseen hoitaa lentotoimintansa. Tällä tavalla Suomi oli tärkeä Saksalle.
Ja se siis liittyi saksalaisten suunnitelmiin sitä mukaan, kuin ne kehittyivät. Mutta mitenkä näistä suunnitelmista, saksalaisten suunnittelusta saatiin tieto, dosentti Ohto Manninen?
Saksalaisilla ei ollut tietenkään mitään halua ilmoittaa suunnitelmistaan suomalaisille ennen aikoja. Yleisestihän tiedettiin, että mitä suomalaisille kerrottiin, se levisi ympäri maailman. Ainakin näin saksalaisten papereissa lukee. Sanoisin kuitenkin, että suomalaiset pystyvät päättelemään aika paljon jo saksalaisten alustavista kysymyksistä, joita he tekivät suomalaisille, ja saksalaisten tiedustelutoimenpiteistä. Aika merkittäväksi täytyy näin tulosten perusteella katsoa kenraali Talvelan joulukuussa 1940 Berliiniin tekemä matka. Hänelle nimittäin esitettiin silloin kysymyksiä Suomen mahdollisuuksista valmistella liikekannallepanoa ja hyökkäystä. On näet todettava, että vasta tämän Talvelan käynnin jälkeen Suomen pääesikunnassa pitkästä aikaa tehtiin ensimmäiset sotasuunnitelmat, joissa oli mukana myöskin offensiiveja, jos ei nyt oteta lukuun sitten Hangon kysymystä, jota tietysti oli valmisteltu, tai sen valtaamista oli valmisteltu sodan varalta.
No minkälaisia vaiheita tässä sitten on nähtävissä jatkosodan alkamiseen saakka, vaiheita, joissa saatiin tietoa saksalaisten suunnitelmista?
Varsinaisia tietoja voidaan edelleenkin tämän jälkeen ajatella saadun nimenomaan saksalaisten käytännön valmisteluista. Kuitenkin kun kenraali Heinrichs kävi myöskin Berliinissä tammikuussa 1941, Saksan maavoimien yleisesikuntapäällikkö esitti hänelle lisää kysymyksiä ja sanoi silloin, että sotilasjohtojen on hyvä jo ajoissa valmistautua siihen ajatukseen, että Saksan ja Neuvostoliiton välillä syntyisi sota ja että Saksa ei jäisi siinä puolustuksessa odottamaan. Ja tämän näiden kysymysten jälkeen kenraalit Halder ja Heinrichs kävivät keskustelun, jossa aika paljon oli jo esillä asioita, jotka sitten sodan tullen osoittautuivat Saksan suunnitelmiin kuuluviksi. Vasta voidaan sanoa toukokuussa sitten käytiin jo niin konkreettisia keskusteluja, että siitä Saksankin suunnitelmat pohjoisen rintaman osalta tulivat suomalaisille selväksi.
No nyt alettiin jo ounastella ja epäillä Saksan hyökkäyksen Neuvostoliittoon olevan lähellä, josta jotain tietoja oli jo kantautunut. Mutta milloin tästä hyökkäyksestä, edessä olevasta hyökkäyksestä, saatiin lopullinen tieto Suomen poliittisen johdon keskuudessa, professori Jokipi?
Niin, nämä Salzburgin ja Berliinin neuvottelut, joita tässä dosentti Manninen mainitsi, sekä sitten Helsingin keskustelut 3.–6. kesäkuuta 1941 jo olivat, vaikka ne käytiin ehdollisesti, jos Neuvostoliitto hyökkää Suomen kimppuun, niin puolustaudutaan yhdessä näin ja näin. Ne käytännössä kyllä osoittivat aika tarkasti saksalaisten suunnitelmat. Ja se, että he saksalaiset alkoivat kuljettaa joukkoja Lappiin suomalaisten suostumuksella 9. päivä, tai oikeastaan maitse pohjoisesta 8. päivä ja Pohjanmaan satamien kautta 9. päivä kesäkuuta, tämä tietysti osoitti, että saksalaiset ovat vakavissansa. Sitten nämä laivastovoimat tulivat piiloon Turun ja Porkkalan saaristoon 14. päivä kesäkuuta. Sekin osoitti tätä, että vakavissaan ollaan. Ja tällä tavalla nämä sovitut mobilisaatiotermiinit sitten toteutuivat. Suomalaiset aloittivat pikkumobilisaatiot jo 10. päivä ja 15. päivä sitten tämmöiset keskisuuret, kunnes sitten Suomi itse mobilisoi 17. päivä kesäkuuta. Sehän osoittaa, että vähintäänkin oltiin varmoja siitä, että sota tulee nyt taikka että ollaan aivan tällä rajalla. Mutta luonnollisesti tämä lopullinen tieto siitä, että nyt varmasti aloitetaan sotatoimet, tuli sitten, kun tämä salasana Dortmund tuli sitten saksalaiselle kenraali Erfurtille, ja hän voi sen antaa Mannerheimin esikunnalle 21. päivä.
Eli vain päivää ennen kuin hyökkäys todella tapahtui.
Näin asteittain tämä totuuden annostelu, niin kuin professori Arvi Korhonen aikanaan sanoi, niin tapahtui.
Jatkosodan alkua tarkasteltaessa on tietysti otettava huomioon se henki, mikä maassa, Suomessa siis, oli vallinnut välirauhan aikana. Ja tässä yhteydessähän voidaan lähteä jo liikkeelle talvisodan päättymisestä alkaen. Minkälainen tämä välirauhan ajan henki oli ollut hallitsevasti? Dosentti Manninen.
Näin myöhemmän ajan tutkijan silmin sanoen tuollainen ulkopoliittinen ajattelu oli pelon kahlitsemaa, siis nimenomaan Neuvostoliiton pelon. Ei uskallettu luottaa siihen, että nyt saataisiin olla edelleen rauhassa. Tässähän oli merkittävänä ainakin Suomen poliittisen johdon kannalta se, että Neuvostoliiton politiikka oli todella lujaa Suomea kohtaan tämän rauhan jälkeen. Se on tietysti ymmärrettävää osittain sen takia, että Neuvostoliitossa oli ilmeisesti ollut kahdenlaista ilmaa tuosta tuon talvisodan rauhan tekemisestä ja ei ainakaan haluttu sitten antaa minkäänlaisia löyhiä ohjaksia Suomelle tuossa vaiheessa, varsinkin kun maailmansota oli jatkuvasti käynnissä. Ja näin Suomelle asetettiin uusia vaatimuksia, jotka ylittivät rauhanteon ehdot. Ja tämä ei sitten herättänyt taaskaan Suomen taholta luottamusta.
Tietysti on sitten se seikka, että välirauhan aikana oli näitä sotauhkia useampia. Ensimmäinen oli elokuussa 40, jolloin voi sanoa ympäri Eurooppaa ja hyvin monia kautta tuli meille sotahuhuja, että Neuvostoliitto aikoisi uutta hyökkäystä. Se meni sitten ohitse, mutta se oli ensimmäinen trauma. Sitten Molotovin Berliinin käynnin aikana marraskuussa tuli tietoja ja vastoin sitä, mitä ennen on luultu, ne tulivat viikossa parissa Suomeen, että oli Molotov pyytänyt tilaisuutta selvittää laskunsa Suomen kanssa. Tämä oli toinen sodan uhan aika, vaikka sitten Hitler ei ollut sallinut tätä. Kolmas oli sitten niin sanottu nikkelikriisi tammi-helmikuussa. Siis tärkeimpänä syynä jatkosotaan näkisin talvisodan ja sitten toiseksi tärkeimpänä nämä sodan uhan kaudet. Valtio, jota kolmasti uhataan sodalla tämän runsaan vuoden aikana, niin se ilman muuta etsii sitten tukea mistä voi ja joutuu sillä tavalla sitten yhteyksiin, jotka sitä tukea voisivat antaa.
Dosentti Mannin.
Toinen myöskin talvisodasta seuraava asia oli hyvityksen toive. Moskovan rauhaa ei pidetty Suomelle mitenkään lievänä, sehän on selvää. Sitä pidettiin pakkorauhana. Ja sen takia toivottiin, että ainakin jossain tulevaisuudessa maailmansodan rauhan konferenssissa asia korjattaisiin ja Suomi saisi ainakin nyt Viipurin takaisin, jos ei Karjalan kannasta ihan kokonaan.
Voidaanko katsoa, että osassa kansaa eli jopa toive Neuvostoliiton voittamisesta yhdessä Saksan kanssa tai Neuvostoliiton murskaamisesta?
Kyllä semmoinen ajatus on elänyt. Se näkyy eräistä asiakirjoista, että laskelmoitiin, että Saksan ja Neuvostoliiton välinen sopimus ei jää pysyväksi. Ja sitä mukaan, kun alkoi näkyä merkkejä Saksan ja Neuvostoliiton välien särkymisestä, sitä mukaan tällainen ajatustapa levisi, en usko, että kovinkaan laajoihin piireihin, ja tuommoisen Saksan ja Neuvostoliiton välien selvityksen tulokseksi kyllä ajateltiin se, että Neuvostoliitto tulisi hajoamaan. Ja siitä ei sitten ollut enää Suur-Suomi-ajatuskaan kaukana.
Hyökkäyksemme jatkui huimaa vauhtia, varsinkin keveiden joukkojamme edetessä kuin linnut ja taistelessa kuin leijonat. Ohimennen saatan sanoa, että erään vangin ilmoituksen mukaan ryssän johtajat olivat uskotelleet miehilleen, että kysymyksessä olivat desanttijoukot, joita johtaa saksalaiset. Tämä nopeus ehkä tuon uskottelun sai aikaan. Tehtävänämme on korjata se erehdys, jonka Kustaa toinen Adolf teki, suostuessaan pystyttämään rajapaalun kohtaan, joka jakoi kahtia Suomen heimon. Karjala on vapautettava. On kaksikin sellaista. Ensimmäinen on Korpiselästä, jossa oman tykistömme mahtava valmistelu ja joukkojemme rynnistys oli komea. Sitäkin enemmän vaikuttava oli joukkojemme läpimarssi kylässä, jonka laidoilla vielä taisteltiin ja luodit vinkuivat ilmassa. Päätään kääntämättä marssikylän läpi suomalainen soturien rivistö, alkaneelle voittoretkelleen. Joukkojani on eläydyttänyt loistava taistelumieli. Jättiläismarssirasitukset kestettyään, valvoneina ja uupuneina ovat joukot empimättä käyneet taisteluun ja voittaneet. Suomalainen soturi on tässä sodassa esiintynyt kaikessa loistossaan. Sellaista soturiainesta saa hakea maailmassa, mistä tahansa. Uhreja on sota tietenkin myös vaatinut, mutta juuri näistä uhreista nousee uusi ja suurentunut Suomi.
Tähän tapaan luonnehti kenraalimajori Paavo Talvela Laatokan Karjalassa taistelleiden joukkojensa menestystä ja sodan päämääriä radioselostaja Pekka Tiilikaiselle Itä-Karjalan esikunnassa heinäkuussa 1941. Laatokan Karjalassa ylitettiin vanha valtakunnan raja heinäkuun 23. päivänä ja suomalaiset tunkeutuivat Aunuksen Karjalaan. Tuon rajan ylittämisestä kertoi Tiilikaiselle myös rintamajoukoissa taistellut sotilas.
Se, mitä siinä pani merkille, niin tämä rajalinja, se oli hyvin kasvanut täyteen pensasta ja muuta. Ja tämä itse vaikutus, minkä se ainakin minun teki, ei ollut millään lailla sellainen, miksi olin sitä kuvitellut. No rajasta, kun oltiin tultu vähän matkaa, niin siinä oli juuri tämä, kun mainitsin äsken, siellä oli jonkunlaisia varustettuja asemia, mutta ainakin minun tietääkseni siellä ei ollut paljon vihollisia, muutamia laukauksia ja pari kone tuli asettua. Siellä oli, mutta hetkisen taistelujen jälkeen ne sieltä ajettiin pois. Ja päästiin jatkamaan tätä etenemistä.
Mutta kyllä kai se sentään teki jonkinlaisen tuommoisen sisäisen tunteen myöskin tämän vanhan rajan ylittäminen.
No sitähän on moni ainakin nuori polvi Suomessa jo ajatellut monet vuodet. Ja kyllä se tietysti täällä sisällä jonkinlaisen vaikutuksen teki. Ja ajatteli, että nyt vihdoin on se aika koittanut, mitä monet ovat ajaneet, että päästään tänne Karjalaan ja saadaan Karjalan heimon maa-alueet vapaaksi. Ja hekin saavat sellaisen oikeuden elää kuin muukin Suomen heimot.
Jatkosodasta voidaan ehkä käyttää myös nimitystä hyvityssota. Tekivätkö suomalaiset saksalaisille selviä ehdotuksia niistä aikomuksista saada takaisin Moskovan rauhassa menetettyjä alueita Neuvostoliitolta, dosentti Manninen?
Voidaan sanoa, että suomalaiset esittivät toivomuksia Saksalle näistä asioista. He kuitenkin rajoittivat nämä toivomukset vain rauhan varalle, niin kuin sanottiin. Suomalaiset eivät halunneet esittää sodan kautta aluelaajennusvaatimuksia. Tämä tilannehan oli sellainen, että toukokuussa 1941 oli maailmalla laajasti huhuja Saksan suurista vaatimuksista Neuvostoliitolle. Ja samoihin aikoihin tuli Saksasta hyvinkin salaperäistä kautta kysymys, minkälaisia vaatimuksia Suomella alueellisesti olisi Neuvostoliiton suhteen. Ja tuon Schnurren Helsingin käynnin, siis 20. toukokuuta käynnin jälkeen, suomalaiset sitten esittivät Saksalle toivomuslistan, johon kuului myöskin toivomus vuoden 1939 rajojen palauttamisesta. Tämä oli siis selvä toivomus, mikä Saksalle esitettiin.
Oli siis kysymys niistä rajoista, jotka olivat Suomen rajat ennen talvisotaa, mutta eikä myös esitetty pitemmälle meneviä ehdotuksia siinä tapauksessa, että Saksan sotaretki johtaisi menestykseen.
No kyllä ennen jatkosodan syttymistä jo Suomeen oli levinnyt tietoja, että saksalaisten suunnitelmissa oli Venäjän paloitteleminen osiin niin, että Iso-Venäjästä erotettaisiin Ukraina ja muita vähemmistöalueita. Ja noin suuressa mullistuksessa saattaisi edessä olla myöskin sellainen tilanne, että Suomeen voitaisiin liittää ne Neuvostoliiton alueet, joilla asui paljon Suomen sukuista väestöä. Tämähän oli ollut niin sanottujen heimopiirien haaveena jo 20-luvulla. Nyt se tämä haave vaan näytti olevan lähellä toteutumista. Ja myöskin presidentti Rytin toimeksiannosta saksalaisia varten laadittiin perusteluja Suomen aluelaajennuksista. Nyt täytyy tietysti todeta, että näitä toivomuksia Suur-Suomen luomisesta ei Saksalle esitetty virallisesti missään vaiheessa. Ainoastaan eräässä hyvin epävirallisessa keskustelussa presidentti Ryti esitti tällaisia kaavailuja Saksan Helsingin lähettiläälle, ja näin nämä kaavailut kyllä tulivat Saksan tietoon.
Suomalaiset olivat pyrkineet lujittamaan suhdetta Saksaan hyvin aktiivisesti ja etsivät innokkaasti tukea ja tämän tuen osoituksia Saksalta. Virallisella tasolla suhteet Saksaan lienevät olleet hyvät, mutta minkälainen oli suomalaisten suhde kansallissosialismiin, natsismiin, dosentti Manninen?
No, yleisesti ottaen suomalaiset suhtautuivat hyvin negatiivisesti natsismiin, ja tässä sanoisinkin, että suomalaisten suhtautuminen 30-luvulla oli kyllä aiheuttanut sen, että virallisessa Saksassa oli Suomea kohdeltu hiukan syrjien. Ja nimenomaan jatkosodan alkaessa, kun tuli sitten tilanne, jossa Suomi ja Saksa olivat rinnakkain, oli Saksan natsipuolueessa vaikeuksia selittää sitä, miksi nyt oli tilanne muuttunut siitä, miten se oli ollut 30-luvulla. Nyt Suomessa oli tietysti pieniä natsipuolueita, mutta ne olivat varsin pieniä, eikä niillä ollut poliittista vaikutusta muutoin kuin pelaamalla tavallaan Suomen hallituksen selän takana Saksaan, siis suorine yhteyksineen natsipuolueisiin. Niin kauan kuin edut kuitenkin olivat Suomen hallituksella ja Saksan hallituksella jotakuinkin yhteneväiset, tällä ei ollut mitään vaikutusta. Ja täytyy sitten ottaa esille vielä sekin puoli, että kun oli verrattava kommunismia ja natsismia, niin hyvin yleisesti tuona välirauhan aikana sanottiin, että mieluummin natsismi kuin kommunismi. Muun muassa J.K. Paasikivi eräässä kirjeessään käyttää tällaista vertailua. Ja tämähän on ymmärrettävää sikäli, että Stalinin puhdistukset 30-luvun Neuvostoliitossa olivat tuoreessa muistissa, mutta sen sijaan natsismin hirmuteot nimenomaan juutalaisia vastaan eivät vielä oikeastaan olleet kunnolla alkaneet. Siis tuo lopullinen ratkaisu juutalaiskysymyksessä, die Endlösung, alkoi vasta jatkosodan syttymisen jälkeen. Ja myöskin saksalaisten joukkojen tuloa Suomeen ei pidetty niinkään vaarallisena, siis verrattuna nimenomaan neuvostomiehitykseen. Saksa kun oli jonkun verran kauempana ja ajateltiin, että saksalaiset sodan jälkeen lähtevät kyllä Suomesta pois, mutta neuvostojoukot eivät.
Suomi etsi siis Saksan tukea ja sitoutui vähitellen yhä enemmän Saksaan ja jonkinlaiseen sotaliittoon Saksan kanssa. Mutta olisiko ollut vaihtoehtoja Saksaan tukeutumiselle tällöin, ja miten niitä tuossa tilanteessa arvioitiin, professori Jokitti?
Nythän nykyinen kirjallisuuskin usein tuo esille sen, että olisi pitänyt länsivaltoihin tukeutua. varsinkin länsivaltojen omat kirjoittajat. Nyt talvisodan loppuvaiheessahan oli nähty, pystytäänkö tämmöiseen. Silloin hyvien lupausten jälkeen niin oli tilanne tullut sellaiseksi, että oli havaittu, että joka tapauksessa vaikka pyydettäisiinkin apua, niin sitä tulisi liian vähän ja liian myöhään. Niin että mitään reaalista apua lännestä ei näissä olosuhteissa niin talvisodan lopussa ollut pystytty saamaan. Sama oli vielä jyrkemmin laita välirauhan aikana, koska Saksahan oli sen jälkeen valloittanut Norjan, niin että tilanne oli tullut entistä pahemmaksi. Länsivallat olivat pois laskuista. Nyt kysymys oli siis lähinnä siitä, että jos sota tulee, niin Suomi voisi olla ehdottoman puolueeton, jolloin sitten Saksa ja Neuvostoliitto jyräisivät sitä sitten tietyistä kohdista, mutta Suomen jonkunlainen muodollinen puolueettomuus säilyisi. Se voisi sisämaassa etelärannikkoa ja Lappia lukuun ottamatta ehkä jonkunlaisen alueen säilyttää itsellään. Tähän ei tietysti haluttu mennä. Tämä kahden rintaman sota katsottiin pahimmaksi mahdolliseksi tulokseksi, ja silloin oli harkittava, kummalle puolelle mennään, Saksan vai Neuvostoliiton. Kyllä epäluulo Neuvostoliittoa kohtaan oli suurempi, niin kuin tässä dosentti Manninen sanoi, ja sillä tavalla oikeastaan vaihtoehdot olivat minimaaliset. Ruotsin vaihtoehdosta on dosentti Manninen tehnyt tutkimuksen, että minä antaisin mielellään hänen kertoa siitä.
Oliko dosentti Manninen liitto Ruotsin kanssa, josta oli jo keskusteltu 30-luvun lopullakin, olisiko se ollut Saksan suuntauksen vaihtoehto ja minkälaisia neuvotteluja tästä käytiin?
No, tästä on esitetty hyvin erilaisia mielipiteitä ja vaihtoehto tietysti on hyvin voimakas sana. Minä arvelen, että Suomen ja Ruotsin silloisten hallitusten ajatuksena oli tosiaan muodostaa sellainen liitto, joka pitäisi Suomen poissa sodasta. Tosin silloin, kun tätä liittoa ryhdyttiin suunnittelemaan, varsinainen sodan vaara koettiin tulevan Neuvostoliiton taholta, siis Ruotsi olisi liittymällä Suomeen tavallaan ehkäissyt jo ennen sodan syttymistä sodan. Mutta jos ajatellaan tätä jälkiviisaasti tätä tilannetta, eli olisiko tämä nyt sitten ollut vaihtoehto Suomen ja Ruotsin liitto Saksan suuntaukselle, niin voidaan tulla siihen tulokseen, että tällainen liitto ei olisi missään tapauksessa pystynyt sen paremmin kuin Suomi yksinään pysymään Saksan ja Neuvostoliiton välisen sodan ulkopuolella, siis niin, että alue ei olisi joutunut joka tapauksessa taistelukentäksi. Ja voidaan sanoa, että tämmöisellä liitolla Ruotsi olisi tavallaan joutunut mukaan siihen tilanteeseen, missä Suomi joka tapauksessa oli.
Varsin usein on esitetty, että elokuussa 1940 tehdystä kauttakulkusopimuksesta Saksan kanssa, eli siis siitä, että Saksan joukot saattoivat kulkea Suomen kautta, olisi vedettävissä suora linja jatkosodan alkamiseen. Mutta näin tuskin kai kuitenkaan voidaan tehdä, vaan on kysymys tämän Suomen ja Saksan yhteistyön vähitellen tapahtuvasta tiivistymisestä, jossa on erilaisia vaiheita. Mitenkä oikeastaan on, onko nähtävissä selvää käännettä, jossa Suomen poliittinen johto olisi valinnut Saksan suuntauksen, jolta ei enää ollut paluuta, professori Jokipi?
Kauttakulkusopimus on todellakin liian varhainen. Silloinhan Saksalla ei vielä ollut valmiita idän suunnitelmia olemassakaan, niin että ei sinne asti voida mennä tässä asiassa. vuoden vaihde tai vuoden 41 alkukuukaudet ehkä ovat tämmöinen jonkinlainen käännekohta, mutta ei niin, että suomalaisten ajattelu nyt olisi suuresti muuttunut, vaan yleinen tilanne muuttui. Nythän on tiedossa, että juuri joulukuussa 40 tämä Suomen ja Ruotsin unionisuunnitelma tyrmättiin molempien suurvaltojen taholta. Suurvallat halusivat mieluummin kaksi pikkuvaltiota komentaakseen kuin yhden keskisuuren. Tämä tilanne siis meni ohitse. Unionin mahdollisuutta ei tammikuussa enää ollut ja sen takia tilanne oli muuttunut. Sitten tietysti se seikka, että saatiin tieto Barbarossa suunnitelmasta Henriksin kautta tammikuun lopussa, hiukan vahvisti Suomen tilannetta ja uskoa tulevaisuuteen tässä asiassa. Näin siis Suomen tilanne oli toisenlainen, sanotaan helmikuussa, kuin mitä se oli ollut syksyllä. Ja tällä tavalla tietynlainen käänne tapahtui, vaikka suomalaiset tietysti suhteellisen samanlaisin ajatuskuluin nyt hoitivatkin asioita.
Tämän ohjelman otsikkona oli erillissota vai sotaliitto. Alkoiko Suomen ja Neuvostoliiton välinen sota erillissotana vai oliko Suomi sotaliitossa Saksan kanssa Neuvostoliittoa vastaan? Miten te näkisitte asian? Onko käsitteelle erillissota olemassa perusteita? Dosentti Manninen.
No, voidaan sanoa, että sekä sotaliitto termille että erillissota termille on vahvoja perusteluja. Muodolliselta kannalta katsoen Suomi ei ollut liitossa Saksan kanssa sodan syttyessä. Saksa oli suorastaan välttänyt poliittisten sitoumusten antamista Suomelle. Sehän ajatteli, että tällainen sitoumus voisi aiheuttaa sodan ennen aikojaan Suomen suunnalla. Toisaalta Suomi ei halunnut poliittista liittoa Saksan kanssa, koska ystävälliset suhteet Englantiin ja Yhdysvaltoihin haluttiin säilyttää, ja tässähän varsin pitkään onnistuttiinkin. Lisäksi Suomi ei katsonut voivansa ryhtyä hyökkäyssotaan, joten se ei voinut sitoutua ryhtymään sotatoimiin, ja tämä teki myöskin muodollisen sotilassopimuksen mahdottomaksi. Mutta toisaalta voidaan sanoa, että nämä Saksan ja Suomen sotilasjohtojen ennen sotaa käymät neuvottelut, vaikka niistä ei pöytäkirjoja tai ainakaan yhteisesti hyväksyttyjä pöytäkirjoja tehtykään, olivat realiteetti, joka sitoi Suomen ja Saksan yhteiseen rintamaan sitten, kun Suomi oli joutunut sotaan Neuvostoliittoa vastaan. Suomen sotilasjohto katsoi tavallaan kunnia-asiakseen noudattaa näitä kirjoittamattomia sopimuksia.
Ja professori Jokipi.
Niin, voisi sanoa, että vaikka siis sotaliitto oli tosiasia, niin eräät erillissodan merkit näkyivät kyllä myös sotilaallisessa organisaatiossa. Nythän esimerkiksi Unkarin ja Romanian joukot toimivat Saksan korkeimpien esikuntien alaisuudessa, kun taas Suomen joukot ottivat käskyjä vain Mannerheimilta, ja hän ei ollut saksalaisille alistettu. Toisaalta, koska olimme erillissodassa, niin halusimme myös erillisrauhaa, ja kaikki neuvottelut, ensimmäiset kosketukset syksyllä 41, sitten varsinaiset esineuvottelut keväällä 43, ja sitten varsinaiset oikeat aselepuneuvottelut 44 kuluessa moneen kertaan, ne siis pyrkivät Suomen erillisrauhaan, koska Suomi oli myöskin erillissodassa.
Olisin vielä lisännyt sen, että myöskin Saksa vielä jatkosodan aikana tunnusti hyvin pitkään, että Suomi sotii erillissotaa. Siis Saksan ulkopolitiikka ei millään lailla yrittänyt tätä Suomen käsitystä murtaa, ennen kuin tilanne sitten kävi Saksalle niin epäedulliseksi, että Suomi näytti liukuvan pois sodasta. Siis sen jälkeen, kun Stalingradin taistelu oli käyty.
Kesäkuun 25. päivän iltana 1941 eduskunta totesi Suomen taas joutuneen sotaan Neuvostoliittoa vastaan. Voidaan sanoa, että viimeistään kesäkuun puoliväliin mennessä Suomi oli saksalaisten kanssa käymissään neuvotteluissa tosiasiassa sitoutunut sotaan Saksan rinnalla Neuvostoliittoa vastaan. Suomen hallituksen sisärengas oli kuitenkin toukokuun lopussa määritellyt periaatteeksi, että Suomi voisi liittyä sotaan vain, jos se ensin itse joutuisi hyökkäyksen kohteeksi. Todellisuudessa Suomen hallituksessa jopa odotettiin sopivaa syytä sodan aloittamiseksi. Tämän syyn Neuvostoliitto lahjoitti sille aloittaessaan ilmapommitukset 25. kesäkuuta. Nämä pommitukset säästivät Suomen hallituksen sodan aloittamista koskevalta ratkaisulta. Päivää ennen Saksan hyökkäystä Neuvostoliittoon presidentti Ryti lausui käsityksenään 4 suomalaiselle poliitikolle. Suomen ainoa pelastus on tämä sota. Neuvostoliitto ei milloinkaan tule luopumaan pyrkimyksestään vallata Suomi ja lisäksi Skandinavian niemimaa. Jos Saksa nyt nujertaa Neuvostoliiton, saamme olla rauhassa ehkä vuosisadan. Jatkosodan alkaessa Suomi epäilemättä oli sotaliitossa Saksan kanssa. Mutta alusta alkaen oli selvää, että Suomella oli tässä sodassa omat tavoitteensa, jotka eivät yhtyneet Saksan sodanpäämäärien kanssa. Näihin ei kuulunut esimerkiksi Leningradin valtaaminen yhdessä saksalaisten kanssa tai rajan siirtäminen Leningradin läheisyyteen. Nimenomaan Mannerheim epäili jo syksyllä 1941 saksalaisten mahdollisuuksia nujertaa Neuvostoliitto. Suomen kohtaloa ei haluttu sitoa Saksan kohtaloa. Niinpä suomalaiset joukot jo syys-lokakuussa pysäytettiin Kannaksella ja Laatokan Karjalassa tuolloin saavutettuihin asemiin. Näin varmistettiin Suomelle mahdollisuus käydä erillissotaa ja päästä myöhemmin myös erillisrauhaan Neuvostoliiton kanssa.